da je Kosovo i dalje verno sudilište, pozivajući se na njegošev stih, ukazao je u svom izlaganju na okruglom stolu o kosovsko-metohijskoj kulturnoj baštini održanom u centru Sava u Beogradu u petak 30. novembra metropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije. Sa tim sudilištem, podsjetio je mitropolit, ne suočava se samo srpski narod, nego i svi narodi sveta. Mitropolitovu tezu o Kosovu kao opštem sudilištu potvrdili su u svojim izlaganjima brojni naučnici, posebno oni pristigli iz inostranstva. Okrugli sto sa temom Mesto srpske duhovne baštine Kosova i Metohije u evropskoj kulturi organizovalo je Ministarstvo vera i Ministarstvo za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. Pored izlagača, među kojima su bili mitropolit Amfilohije i episkop Praško-Prizrenske Artemije, na ovom skupu prisustvovali su episkop Bački Irinej, episkop Vranjski Pahomije, episkop Hvostanski Atanasije i episkop Lipljanski Teodosije i više sveštenika i monaha Srpske pravoslavne crkve. Među publikom bili su i predstavnici Beogradske nadbiskupije Rimokatoličke crkve. Naučni skup je počeo prikazivanjem kratkog dokumentarnog filma Čuvari tišine, koji govori o Dečanima autora Dragana Elčića. Radni deo okruglog stola otpočeo je vladika Artemije, a tema njegovog izlaganja je glasila Nakon 8 godina sećanja i svedočenja. Dr. Slavenko Terzić govorio je o temi kako su svetski istraživači gledali na srpsku baštinu na Kosovu i Metohiji. Zanimljivo je bilo izlaganje poznatog ruskog slaviste Ivana Čarote, čiji je naslov glasio Kosovo kao kolevka i riznica duhovnosti, pogled istočnih Slovena. Nadahnuto i potkrepljeno ilustracijama bilo je izlaganje magistra Gordane Marković Kosovo i Metohija, himna srpskog naroda. Hristolika Kosovska rana, naslov izlaganja mitropolita Amfilohije, koji je rekao da je srpski narod ugradio u sebe Hristovu ranu i Hristov grob, i narodno predanje o Kosovu zasnovano je na Hristovoj rani i Hristovom grobu. Kneževa večera je u stvari tajna večera. Knez Lazar je hrišćanski vitez, u ličnosti Jude ovaplaćen je Vuk Branković. Knez Lazar se opredeljuje za carstvo nebesko, to je žrtva poput žrtve Avramove. Sve to potvrđuje da je kosovski zavjet izdanak novog zavjeta. Dr. Aleksej Lidov iz Rusije, ekspert Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, pokazao je svoju knjigu u luksuznoj opremi pod naslovom Kosovo, gdje on govori o porušenoj srpskoj baštini o kojoj se brinu Ujedinjene nacije. Naslov njegovog izlaganja je Kosovo, pravoslavno hrišćansko nasljeđe i savremena katastrofa. Istoričar i direktor Centra za međunarodne odnose Rexford instituta u Illinoisu, Sjedinjene Američke Države, dr. Srđa Trifković, pročitao je rad pod naslovom Koreni zapadnog animusa, Kosovo kao simbol antipostmodernizma. Naslov izlaganja dr. Jamesa Georgea Džatrasa iz Sjedinjenih Američkih Država glasilo je Američki pogled na duhovnu baštinu Kosova i Metohije i problem u vezi sa politikom Sjedinjenih Američkih Država. Franz Weber iz Švajcarske, osnivač fondacije Franz Weber, podneo je saopštenje pod naslovom Kosovo po svaku cenu treba da ostane srpsko. Svoje izlaganje podneli su arheolog dr. Đorđe Janković i dr. Radmilo Petrović, dr. Ljiljana Stoši, dr. Lidija Amidžić, profesor dr. Valentina Pitulić i magistar Jovan Pejičić. Posle izlaganja bilo je veoma zanimljivih diskusija. Sva izlaganja koja su se čula na ovom skupu bit će objavljena u posebnom zborniku.
Časni oci, gospodo uzvanici ovog naučnog skupa, braćo i sestre, upravo što sam služio svetu liturgiju u kliničkom centru na Bežaniji, osveštavši novu crkvu Paraklis pri kliničkom centru u čast svetog arhidijakona Stefana. Svetu liturgiju koja je, kako se kaže na početku, voskominarije Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. Sve je u njoj sjećanje, spomen, živi i živonosni, svega onoga što se nas radi dogodilo, Hristovog krsta, raspeća, a njegovog groba, njegovog vaskrsenja i naše pričešće tom svetom tajnom koja je zasijala iz Hristovog groba. Hrišćanstvo počiva upravo na tom i takvom paradoksu. Tamo gdje prestaje svaka ljudska nada, tamo počinje hrišćanstvo. Sve na zemlji se završava u grobu. Ovaj svijet je s pravom nazvan vodenicom smrti. Ali upravo u tome jeste paradoks da iz te smrti, iz tog groba, zasijala je i opasijava svijet, čovečanstvo, prošlo, sadašnjost i budućnost, svjetlost neugasiva, vječna, i u njoj neugasivo ljudsko dostojanstvo. Kada proslavljamo Hristovo vaskrsenje, mi pjevamo onu čudesnu pjesmu Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i onima koji su u grobovima život darova. Smrt svejadnica nedavno postaje izvor života. Taj paradoks Hristove ličnosti bogočovečanske, paradoks hrišćanske vjere je ono što je postalo temelj istorije svijeta i naročito istorije hrišćanskih europskih naroda. A jedan od tih hrišćanskih europskih naroda jeste upravo i ovaj narod srpski kome mi pripadamo. Nisam slučajno odabrao naslov ovom mom kratkom izlaganju. Hristolika kosovska rana. Jer ako dublje uđemo u samosaznanje ovog naroda, naroda srpskog koga je Bog postavio, da živi, da donosi svoje plodove na ovoj žeravičnoj raskrsnici svjetova balkanskoj, ovaj narod je upravo u temelje svoga bića istorijskog, svoga opredeljenja ugradio upravo tu Hristovu ranu, Hristov grob. I njegovo opredeljenje koje se manifestuje u njegovim najvećim historijskim dometima, ono je obasjano svjetlošću Hristovog groba, Hristove cjelebne rane, a taj grob i ta Hristova rana, oni su se ovaplotili u biću ovoga naroda ono vremeno kada je on postao zaista zreli hrišćanski narod, a to je upravo događaj Kosova, događaj kosovskog zavjeta koji je punoća svega onoga što se sa ovim narodom događalo kroz istoriju i koji je temelj i osnova svega onoga što se sa njim događa i danas. Nije slučajno da je sveukupno predanje narodno zasnovano na kosovskoj žrtvi velikomučenika Lazara, da je ono od samog početka vezano upravo za Hristovu ličnost, za novi zavjet, za Hristovo raspeće, za Hristovu tajnu večeru, za Hristov grob i za Hristovu ranu. Nećemo ulaziti da analiziramo sve one pjesme divne i čudesne koje su plod tog samosaznanja narodnog o Lazarevoj večeri koja je ostvarenje tajne večere Hristove, o Lazaru koji je historiki vitez vjere hrišćanske zajedno sa njegovim vitezovima Milošem Obilićem, Toplicom Ivanom, Kosančić Ivanom, Toplicom Milanom, kao što je i onaj prvi izdajnik Juda ovakločen u tom samosaznanju u ličnosti Vuka Brankovića. Dakle, tajna večera oprisutnjena u sudbini ubiću jednog zemaljskog naroda. I opredeljenje tog naroda kroz usta njegovog čelnika, velikomučenika Kosovskog Lazara, za carstvo nebesko. Usaznanje da je zemaljsko zamalena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka car volede carstvu nebeskome. To opredjeljenje koje se u narodnoj i filosofiji ovoga naroda naziva Kosovskim zavjetom, po svojoj suštini, po svom načinu izražavanja i manifestovanja, nije ništa drugo nego je nastavak, nego je svjedočenje u biću tog naroda onog opredjeljenja koje je svojstveno pravcu Avramu i njegovoj žrtvi sina Isaka, i ono opredjeljenje koje je svojstveno Novom Zavjetu, Hristovom žrtvovanju za život svijeta, gdje jagnje Božje koje uzima na sebe grijehe svijeta. Mjera žrtve gledano očima Novog Zavjeta i Kosovskog Zavjeta koji je izdanak toga Zavjeta, mjera žrtve jeste mjera ljubavi. A nema veće ljubavi od one da neko život svoj žrtvuje za bližnje svoje. Ta ljubav i takva ljubav koja je otkrivena kroz tajnu krsta, raspeća, groba i vaskrsenja Hristovog, ta ljubav je ona mjera ljudske egzistencije, sveukupne ljudske egzistencije, najdublja mjera i najviši domet te egzistencije. U toj i takvoj ljubavi se otkriva istinsko i pravo ljudsko dostojanstvo. Gdje nema te i takve ljubavi, tu nema zrelosti čovjekove, nema prisustva istinskog, svuda prisutnog Boga u ljudskoj istoriji i u zbivanjima kosmičkim, u zbivanjima istorijskim i metaistorijskim. Ta tajna, ponavljam, otkriva se upravo u Kosovskoj večeri, otkriva se u ličnosti velikomučenika Kosovskog Lazara, otkriva se u tom žrtvovanju sebe i svega svoga za to i takvo dostojanstvo, za tu i takvu veličinu na koju je Bog prizvao sve ljude i sve zemaljske narode. Nas mnogi optužuju kako mi obogotvorujemo ono što oni nazivaju kosovski mit, što obogotvorujemo stradanje što bogotvorujemo grob svoj, svoga naroda. Međutim, sagledavam taj zavjet kosovski u svjetlosti biblijskoj, u svjetlosti evanđelskoj, u svjetlosti Hristove ličnosti. On se otkriva upravo ne kao vjera u bezizlaz, vjera u smrt i u prolaznost, nego mjerenje sebe i svoje istorije besmrtnom mjerom onoga koji je tu mjeru kao kvasac ugradio u ljudsko biće i ljudsku istoriju, u biće svakog pojedinca i u biće svake zajednice zemaljske, prvenstveno u biće crkve njegove koje je njegovo tijelo, rođeno iz njegovih probodenih rebara, iz njegovih pet rana, rođeno iz groba njegovog koji je obasjan vječnim i neprolaznim životom. Dakle, u tom duhu, u tom pravcu posmatrati kosovski zavjet i sve ono što se događalo i danas događa sa Kosovom i sa Metohijom, znači osmisliti sve ono što se događalo i naći ključ za ono što se tu događalo i što se događa. Rana kosovska je rana šest vjekova. Od 1389. godine ta rana je ostala kao mjera i kao način postojanja ovog naroda kome mi pripadamo, ovog Božjeg naroda, jednog od Božjih naroda na zemlji. Sve što se događalo i što se događa danas na Kosovu, ono je u tom znaku. U tom pogledu Kosovo i Metohija zadobijaju, da ne kažem, metafizičke dimenzije. I bili su i ostali su mjesto provjere ne samo onih koji tu žive, nego i provjere i onih koji zajedno sa njima žive i onih koji na ovaj ili na onaj način učestvuju u onim zbivanjima koji se događaju na Kosovu i Metohiji. Petar II. Petrović Njegoš proročki je u 19. vijeku definisao Kosovo i Metohiju o Kosovo grdno sudilište na sred tebe sodom zapušio. Kao da je vladika Rade gledao ono što se danas događa na Kosovu i Metohiji. A sigurno da je gledao, jer proročke oči, za proročke oči ne postoji vrijeme. On je sagledao svu dubinu tog događaja i tog i takvog događanja i vidio je očevidno i bombardovanje iz 1999. godine, vidio je raspeće i stradanje Kosovo-Metohijsko, vidio je hramove porušene, jer svaki taj hram nije ništa drugo nego je djelić Hristovog tijela raspetoga. U svakom od tih hramova porušenih ubijan je upravo onaj u čiju čast su ti hramovi podignuti. U svakom ubijenom i prognanom i poganjanom kroz vjekove sa Kosova i Metohije poganjan je i prognan je onaj koji je zapečatio one koji su njegovi tajnom časnoga krsta i pečatom duha svetoga. Dakle, drama Kosova i Metohije je najdublja hrišćanska drama i opredeljivanje za Kosovo i Metohiju, opredeljenje Lazarevsko, ono ostaje putokaz, znak preporečni, mjesto provjere, mjesto suda svima onima koji se uključuju u tu dramu. Ja bih se usudio da kažem da od 1389. godine postoje dvije vrste ljudi i naroda koji se na dvostruki način opredjeljuju, a nema trećeg načina. Imaju oni koji se opredjeljuju na lazarevski način, na način kosovskog zavjeta, hristoliki, hristonosni način. Ima oni koji se opredjeljuju na muratovski način, na način sultana Murata, čiji također grob enoga i danas na Kosovu i Metohiji. Dvije vrste pristalica postoje, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego šire na evropskim i svjetskim prostorima, a to upravo jeste lazarevsko opredeljenje i muratovsko opredeljenje. I Murat je izgubio glavu na Kosovu i Metohiji. I mnogi i danas gube glavu na Kosovu i Metohiji. Ali drugo je hristoliko gubljenje glave i žrtva hristolika, žrtvovanje sebe za bližnje svoje, time projavljivanje najdublje ljubavi prema čovjeku, prema svijetu, prema Bogu. A drugo je nasilje i pogibija u nasilju. Nasilje, i ono je žrtva, ali je ono demonska žrtva. Nije bogolika i historika žrtva. Borba na Kosovu i Metohiji cara Lazara i Murata sultana se nastavlja. I danas se opredjeljuju i ljudi i narodi na Kosovu i Metohiji, i pred svim ljudima i narodima i danas i onima koji tamo žive i koji su uključeni u tu kosovsko-metohijsku dramu postoji stavljen izbor za koje će se opredjeliti carstvo i za koje dostojanstvo. Naravno, ono što bi mi očekivali, ono što bi očekivali Hristos Gospod, što bi očekivala crkva Božja raširena među svim zemaljskim narodima, jeste da oni koji nose ime hrišćansko, da oni imaju to saznanje onoga što se tu događalo i što se događa, i da se u tom i takvom duhu odnose i ponašaju prema tome. Nažalost, evo, i ovdje smo čuli i vidimo i svojim očima da u jednom istorijskom trenutku narodi koji bar po tradiciji su hrišćanski narodi, ne bih rekao sami narodi kao takvi, nego oni koji je vrijeme izbacilo da budu na čelu tih naroda u ovom našem vremenu, da se oni ponašaju, teška je riječ, ali je istinita i pred Bogom i pred ljudima, da se ponašaju na muratovski, tiranski, totalitarni, bezbožni, hristoborni način. I da se na taj način upravo polarizacija oko Hristove ličnosti nastavlja i doživljava, evo, punih šest vjekova. Prije neku godinu jedan od savjetnika Prodije, koji je u to vrijeme bio predsjednik Europske unije, u razgovoru na ovu istu temu koja nas ovdje okuplja, koji inače hrišćanin, primokatolik, kada sam mu iznosio, a i on je bio upoznat sa tim, bio je nekad i ambasador ovdje u našoj zemlji, Šta se događa i šta se događalo u posljednje vrijeme na Kosovu i Metohiji? On mi je rekao jednu zapanjujuću riječ. Vladiko, šta vi očekujete od onih koji danas rukovode Evropskom zajednicom? Vi mislite da su to hrišćani? Da su oni hrišćani? Oni ne bi odbijali uporno zahtjeve, ne samo istoga pravoslavnog, nego zahtjeve Rimokatoličke crkve, rimskog pape i drugih, da se u ustavu Evropske zajednice sačuva hrišćanski identitet hrišćanskih naroda, da se pomene makar ime Boga i da se pomene da je Europa sagrađena, utemeljena na hrišćanskim vrijednostima i sve njene vrijednosti savremene, njena ljudska prava i njene slobode, da su one izrasle iz tog hrišćanskog predanja. Oni nijesu hrišćani i zato nemojte očekivati da oni imaju razumijevanja za vaše porušene hramove na Kosovu i Metohiji. Za njih, za većinu od njih, to je potpuno beznačajna stvar. Osnovna stvar koja njih rukovodi i upravlja, to su globalni interesi njihovi ili onih koji oni predstavljaju. Oni nemaju osjećanja niti saznanja za hrišćanstvo, za hrišćansko nasljeđe Europe. To je riječ toga umnog čovjeka koja, moram da priznam, da me potresla i onda mi je počelo da bude jasnije šta se to događa sa nama ovdje na Kosovu i Metohiji. Otkuda takva neosjetljivost predstavnika hrišćanskih naroda za Hristovu dramu, za ono što je suštinsko u hrišćanstvu. Otkuda tolika neosjetljivost i tolika, da ne kažemo, bezobzirnost da bombardovanje jednog grešnog, ne malo grešnog, hrišćanskog naroda, i to na kraju 20. vijeka, hrišćanskog 20. vijeka, da to bombardovanje bude proglašeno milosrdnim anđelom. Nema većeg cinizma, nema demonskije i antihrišćanskije podmetanja hrišćanstvu, Hristu, njegovim narodima, njegovoj crkvi, od takvog jednog podmetanja, da se ono što je u suštini crni đavo, što je demonska njuška, demonske razorne sile koja razara i ljudsko biće i ljudsko dostojanstvo, razara i djela ruku ljudski, ljudsku kulturu. Dakle, sve ono što je izraslo iz vjere do kulture, upravo jeste to ono što je izraslo iz kulta, da se to proglašava milosrdnim anđelom. Zaista u pravu Petar II. Petrović Njegoš, Kosovo grdno sudilište, sud ljudima i narodima. Kosovo danas na njemu je sud ljudskim djelima i ljudskim nedjelima i našim i naroda koji sa nama živi na Kosovu i Metohiji, ali je sud i drugim narodima koji su ugradili sebe na način na koji su ugradili, na koji ugrađuju u sudbinu Kosova i Metohije. Muratovska ideologija, ideologija nasilja, ideologija bogomorstva, hristomorstva, ideologija Lazareva i lazarevskog opredeljenja, hristolika rana kosovska, i danas ona postoji, nastavlja da postoji, ali duboko sam uvjeren da ta rana, kao i ona iz koje je ona iznikla, izrasla, da ta rana neće i ne može biti ubitačna, nihilistička, uništavajuća, nego da će ona ipak na kraju svih zbivanja biti ono što jeste njena priroda, da će biti celebna rana, jer upravo zato što je hristolika i što je jedna od Hristovih rana, kroz koje dolazi do iseljenja, preobraženja svakog čovjeka, svakog naroda i sveukupnog čovječanstva. Amin. Neka bude tako.